Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridje Lajqi dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu, do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Hajreddin Kuçi deklarohet i pafajshëm para gjykatës speciale. Një ditë më herët edhe Fazliu është deklaruar i pafajshëm, ndërka Staçi dhe Smakaj nuk u deklaruan për akuzat. Bota bën thirrje për stabilitet dhe paqe pas rrëzimit të Asadit nga pushteti. Rusia thot se Asadi është në Moskë. Festime dhe plaçkitje, skena nga Siria pas rënjes së Asadit. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Ish zëvendës kryeministri dhe ish ministri i drejtësisë së Kosovës Hajreddin Kuçi është deklaruar i pafajshëm në paraqitjen e parë të hënën para gjykatës speciale rreth akuzës së ngritur ndaj tij për ndikim mbi dëshmitarët lidhur me një rast tjetër që ndiqet penalisht në këtë gjykatë.
Jam plotësisht i pafajshëm. Sot është një prej momenteve të errta për mua si njëri i drejtësisë që ka profesion dhe mision të rjetëm. Jam identifikuar me drejtësi.
Pjesa këtë akuzës janë edhe ish presidenti Kosovës Hashim Thaçi, ish kryetari Malishevës Isni Kilaj, ish shefi Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë Pashkim Smakaj dhe Fadel Fazliu. Kilaj do të paraqitet në gjykatë më vonë gjatë ditës. Thaçi dhe Smakaj nuk janë deklaruar një ditë më parë për akuzat që rëndojnë ndaj tyre, ndërsa Fazliu është deklaruar i pafajshëm. Në paraqitjen e tij Thaçi tha se krejt papritmas, para 2-3 ditësh u njoftua për këtë akuzën e re dhe nuk ka pasur kohë që ta diskutojnë në thelb këtë dokument me ekipin e tij mbrojtës.
Se Kosova është në pragë të zgjedhjeve të përgjithshme elektorale. Por nuk janë pjesë e garës elektorale. Unë nuk paraqes rrezik politik për askë. Kërkoj edhe sot, nga të gjithë, për të që jemi ulur, nëse do të jetë on, apo në çdo një formë që jemi, në këtë sallë, të respektohet kushtetuta dhe ligjet e Kosovës.
Të akuzuarit pranë dhomave të specializuara kanë afat që brenda 30 ditësh të deklarohen rreth akuzave. Kilaj, Smakaj dhe Fazliu janë arrestuar me 50 orë dhe një ditë më vonë janë dërguar në qendrën e parambërgimit në Hagë. Ndaj Kuçit është lëshuar fletëthirri për të paraqitur para dhomave të specializuara të Kosovës me seli në Hagë. Në akt akuzën e re Thaçi ngarkohet me 3 akuza për tentativë për pengim të personave zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare me anë të pjesëmarrjes në veprimin e përbashkët të një grupi, 4 akuza për shkeljet e fshehtësisë procedurës dhe 4 akuza për mos bindje ndaj gjykatës. Fazliu, Smakaj dhe Kilaj akuzohen për tentativë për pengim të personave zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare me anë të pjesëmarrjes në veprimin e përbashkët të një grupi dhe për mos bindje ndaj gjykatës. Kuçi përballet me 2 akuza për mos bindje ndaj gjykatës. Në versionin e redaktuar të akt akuzës prej 15 faqesh thuhet se Thaçi është takuar me 4 të akuzuarit e tjerë në qendrën e parapërgimit në Hagë dhe aty pretendohet se ai u ka dhënë udhëzime se si të dëshmojnë dëshmitarët në rastin ndërti. Aktualisht në Hagë është duke zhvilluar gjykimi ndaj Thaçit dhe ish krerëve të tjerë të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Recep Selimi, të cilët akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Thaçi akuzohet se bashkëndoi 3 grupe të veçanta së bashku me Smakajin, Kilajin, Kuçin dhe Fazliun për të ndikuar në dëshmi të dëshmitarëve të prokurorisë në rastin kundër tij dhe të tjerëve për krime lufte. Akt akuza pretendon se veprat penale kundër administrimit të drejtësisë janë kryer nga 12 prilli 2023 deri me 2 nëntor të poati viti, gjatë vizitave jo të privilegjuara në objektin e paraburgimit në Hagë, midis Thaçit dhe personave të tjerë të akuzuar.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Presidenti sirian Bashar al-Assad dhe familja e tij kanë arritur në Moskë, raportuan media shtetërore ruse, teksa rebelët kanë marrë kontrollin e kryeqytetit sirian Damask, duke i dhënë fund sundimit brutal gjysmë shekullor të familjes Assad. Kjo deklaratë erdhi pasi rebelët përmes një deklarate të publikuar në televizionin shtetëror sirian thanë se Damasku tani është i lirë nga Assadi, familja e cilit ka sunduar për më shumë se 50 vjet. Kryeministri sirian Mohamed Gazi al-Jalali tha në një video se qeveria është gatshme të bashkëpunojmë me çdo udhëheqje të zgjedhur nga populli. Ne besojmë se Siria është për të gjithë sirianët dhe se është vendi i të gjithë bijve të saj dhe se ky vend mund të jetë një shtet normal që ndërton marrëdhënie të mira me fqinjet dhe botën, pa u përfshirë në ndonjë aleancë apo blok rajonal, tha Al-Jalali, duke shtuar se ai ishte ende në shtëpinë e Damaskut dhe nuk ishte ikur. Më vonë gjatë 8 dhjetorit ai u pa duke dalë nga shtëpia e tij, i shoqëruar nga persona të armatosur. Ai raportohet se është shoqëruar për në takimin me udhëheqjen e grupit islamist Hayat Tahrir al-Sham, që ka udhëhequr ofanzivën e fundit. HTS-ja konsiderohet grup terrorist nga Shtetet e Bashkuara, Britania, Kanadaja dhe Bashkimi Evropian. E kush është udhëheqësi militant sirian që rrëzoi Asadin, dëgjojeni në raportin e Nadia Ahmetit.
Abu Muhammed al-Jolani për vitet e tëra ishte një udhëheqës militant relativisht i panjohur në Siri. Por 42 vjeçari u vu në qendër të vëmendjes pasi udhëhoqi një ofenzivë të befasishme ushtarake që rrëzoi nga pushteti presidentin e kahmotshëm sirian Bashar al-Assad. Si shenjë ngritjes së tij të shpejtë, Jolani përdori emrin e tij të vërtet Ahmed al-Shara në vend të pseudonimit të tij, teksa triumfalisht shpalli marrjen e kontrollit të Damaskut në një adresim të transmetuar nga televizionet me 8 dhjetor. Jolani, kreu i grupit terrorist të shpallur nga Shtetet e Bashkuara, Hayat Tahrir al-Sham, e njohur me shkurtesën HTS, ka kohë që ka tentuar që të ndryshoj imazhin e tij publik. Ai publikisht hoqi dorë nga lidhjet e tij me Al-Qaidën dhe ka tentuar të paraqitet si një udhëheqës pragmatist e tolerant. Tani shkalla këtij transformimi do të vihet në provë, ndërsa Jolani, për kapjen e të cilit ka një shpërblim prej 10 milion dollarësh, dhe HTS-ja përgatiten të luajë një rol të madh në Siri pas rrëzimit të Asadit. HTS-ja është një grup militant islamist që synon të krijojë një shtet në Siri të qeverisur nga ligji islamik. HTS-ja është aleat me disa grupe më të vogla militante islamiste, disa prej të cilave përbën nga luftëtar të huaj nga Evropa dhe Azia Qendrore. Aaron Zelin, një studiues i lartë në Institutin e Washingtonit, i përshkroi pjesëtarët të HTS si jihadist politik. Jolani dhe HTS-ja janë me pragmatik në politik. Jolani dhe HTS-ja janë me pragmatik në politik. Ata janë një lloj midis islamisteve politik tradicional dhe asaj që ne përshkruajmë si jihadist global, sikurse antarët e Al-Qaidës dhe të grupit ekstremist Shteti Islamik, shtoi ai. Jolani u lind në vitin 1982 në Arabin Saudite nga prindër sirian që shkuan atje nga lartësitë e Golanit të pushtuara nga Izraeli. Vitet e para të aktiviteteve të tij militante janë të errta. Mendohet se ai u bashkua Al-Qaidës në Irak pas pushtimit amerikan vitin 2003. Në vitin 2012 Jolani themeloi Jabhat al-Nusra ose Frontin e Nusra, degën siriane të Al-Qaidas. Me bazën në provincën veri perëndimore të Idlibit në Siri, grupi ndryshoi emrin disa herë dhe u distancuan nga Al-Qaida. Në vitin 2017, ai u bashkua me grupet e tjera opozitare për të formuar HTS-n. Jolani dikur mbante një turban dhe mjekër të gjatë dhe vishte uniforma ushtarake. Por ai hoqi dorë nga këto tipare dalluese prej një udhëheqësi militant, duke zgjedhur që të vishte gjaketa, të ruante mjekrën dhe të japte intervista për media perëndimore. Lideri i HTS-s është dinak dhe i vendosur për të arritur dhe konsoliduar pushtetin për veten dhe organizatën e tij, tha Philip Smith, një ekspert për bashkëpunëtorët e Iranit dhe milicitë shiite. Pavarësisht ndryshimit të imazhit dhe përpjekjeve për të paraqitur si pragmatist dhe i moderuar, ka ende shqetësime për Jolanin dhe grupin e tij, sa përket shkeljeve të supozuara të drejtave të njerëzit dhe lidhjeve të tyre me grupet terroriste. Në një deklaratë të vitit 2013, ku njoftoi për shpalljen e Jolanit si terrorist, Departamenti Amerikan i Shtetit ju referua sulmeve vetvrasëse të kryera nga Fronti Nusra i Jolanit dhe tha se vizioni tyre i dhëndshëm sektar bien desh me aspiratat e popullit sirian. Ekstremizmi dhe ideologjia terroriste nuk kanë vend në Siri pas Asadit, thuaj në deklaratë. Në vitin 2017, ambasada amerikane në Siri shkroi në X se Washingtoni mbetet i përkushtuar për të sjellë para drejtësisë figurat kryesore të rrjetit sirian të Al-Qaidas, përfshirë Jolanin. Qëllimi kryesor i HTS-s ishte të rrëzonte qeverinë e Asadit, por objektivi tyre dytësor ishte të ndërtonin institucione që do të ishin të dobishme dhe ndihmuese për sirianët, tha Zelin. Qartazi ata kanë tentimet e dokumentuara që të arrinë këtë në Idlib, shtoj ai. Por edhe nëse Gjolani dhe HTS-ja mbajnë premtimet e tyre për tolerancë dhe gjithë përfshirje, heqja vendimit për shpallin e tyre si terrorist mund të zgjasë me vite, tha Zelin.
Besim endet e Siria. Fuqit botërore janë zëtuar se do të punojnë për stabilitet në Siri dhe e rajonin për rreth, pasi rebelët e udhëhequr nga islamistët kanë rrëzuar të djelin liderin e kahmoqëm sirian, Bashar al-Assad. Aleatja Assadit Moska ka thënë se trupat ruse në Siri janë alarm të madh, por që rebelët kanë garantuar sigurinë e bazave të saj ushtarake në këtë shtet. Para raportimeve se Assadi dhe familja e tij gjenden në Moskë dhe u është miratuar azili, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov ka thënë se Siria nuk duhet të lejohet të mbetet në duart e grupit terrorist. Rusia ka qenë aleate e Siris që një kohë, duke ofruar ndihmë ushtarake dhe politike për regjimin e Asadit, sidomos pas luftës civile që pati nisur me 2011. Presidenti Amerikan Joe Biden ka thënë se do të angazhohet me të gjitha grupet siriane për të krijuar një rrugë tranzicioni prej regjimit të Asadit drejt një Sirie të pavarur dhe sovrane. Asadi duhet të mbahet përgjegjës, ka thënë ai, kur është pyetur se çfarë duhet të ndodhë me presidentin e rrëzuar. Pekini ka thënë se është duke shikuar nga afër zhvillimet në Siri dhe shpreson që Siria do të rikthehet stabilitetit sa më shpejt që është e mundur. Ministria e Jashtme e Iranit ka thënë se pret që marrëdhëniet miqësore me Sirin të vazhdojnë. Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan ka thënë se vendi i tij, i cili ka mbështetur lëvizjet e rebelëve në Siri, do të ndihmojë në shërimin e plagëve të Sirisë dhe do t'ia garantojë unitetin, integritetin dhe sigurinë. I dërguari i Kombeve të Bashkuara në Siri, Geir Pedersen, e ka quajtur marrjen e vendit nga rebelët si moment vendimtar pas gati 14 vitesh luftë civile. Do të shohim përpara me kujdes për hapjen e kapitullit të ri, të paqes, pajtimit, dinitetit dhe gjithë përfshirjes së të gjithë sirianëve, ka thënë ai. Prezidenti francez Emmanuel Macron e ka mirëpritur rënien e shtetit barbar të Asadit në Siri. Kancelari gjerman Olaf Scholz ka thënë se Berlini është i gatshëm të bëjë kontributin e vet për një zgjidhje politike për të sjellë paqe në shtetin e shkatëruar nga lufta. Bashar al-Assadi ka shtypur njerëz të vet në mënyrë brutale. Ai ka pafundësisht njerëz në ndërgjegjen e vet, ka thënë lideri gjerman. Rënja e regjimit të presidentit sirian Bashar al-Assad shkaktoi festime mbarkombëtare, ndërsa skena gëzimi dhe kaosi u shfaqën në mbar Sirin. Në orët e para të 8 dhjetorit në rrjetet sociale u publikuan video që tregonin grupe njerëzish duke u mbledhur në sheshin Umayyad në Damask, një vend i rëndësishëm në kryeqytetin sirian. Mira të tjerë ju bashkuan atyre gjatë ditës me disa njerëz që ngjiteshin mbi një tank, pamje të publikuar në rrjetet sociale që janë verifikuar nga Radio Evropa Lir, shfaqën njerëz duke dalë nga ndërtesa e bankës qendrore në Damask, duke mbajtur çanta dhe kuti. Raste të plaçkitjeve u raportuan në kryeqytetin sirian dhe në qytete të tjera të shtetit, sipas disa dëshmitarëve okular. Te portat e pallatit presidencial në Damask, videoqëzime treguan qytetarë duke festuar, duke brohuritur e duke gjuajtur në ajër me armë zjarri. Qytetarët u pan duke hyrë lirshëm në pallat gjatë gjithë ditës, pasi Asadi ishte arratisur nga shteti. Media shtetërore ruse raportoi më vonë me 8 dhjetor se ai dhe familja e tij kishin bërritur në Moskë dhe kishin marrë azil. Statuja e babait të ndjerë të Asadit, Hafez al-Assad, i cili krijoi sistemin autoritar që trashëgoi djali i tij, u rrëzua në mbar vendin pas një ofanzive të shpejtë nga rebelët. Në ishullin Arvad, pranë brigjeve të Tartusit, rreth 10 kilometra larg një baze detare ruse, turmat që po festonin rrëzuan një statuj të babait të Asadit, i cili vdiq në vitin 2000. Njerëzit që po festonin u pan duke u ngjitur mbi këtë monument. Imazhet gjithashtu treguan pasojat e sulmit ndaj ambasadës siriane në Damask, e cila duke se ishte braktisur më herët më 8 dhjetor. Mediat iraniane raportuan se diplomatët vetëse ishin evakuuar nga ndërtesa. Përmbyllim edicionin me një tjetër lajm nga bota. Ministria e Drejtësisë në Korenë e Jugut ja ka ndaluar presidentit të vendit Yoon Suk-yeol udhëtimin jashtë vendit teksa autoritetet hetojnë dyshimet për rebelim dhe akuzat të tjera të lidhura me shpallin një të shkurtër të gjendjes së luftës nga ana e tij javën e kaluar. Ky vendim i presidentit i marrë të martën e kaluar që ka rezultuar me angazhimin e trupave speciale në rrugët të Seulit e ka shtyrë Korenë e Jugut në një trazir politike dhe ka rritur shqetësimet e partnerëve dhe fqinjeve. Të shtunën njëre ka shmangur një përpjekje të opozitës për ta rrëzuar nga pushteti, si disa deputet e kanë bojkotuar procesin e votimit në parlament. Megjithatë, opozita ka thënë se do të dorëzojë mocionin e ri këtë javë. Të hënën, një zyrtar i lartë i Agjencisë Kombëtare të Policisë u ka thënë gazetarëve se policia edhe mund të arrestojë presidentin nëse përmbushen të gjitha kushtet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për larmet e fundit dhe informacione të tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.